en ég gera einhver athugasemdir við það svo sem, en ég held að það væri mjög mikilvægt fyrir háttvirta efnahags- og viðskiptanefnd að skoða þetta, vegna þess að ef ég var reyna að skilja málið, þá er þetta með þeim hætti að menn vilja svona, menn geta ekki losa þetta fólk undan lánsjóðunum sem eru með þau annars staðar, og þetta sé kannski svona gera þá greiðslustöðu við komandi einstaklinga betri til þess að reyni þá ekki á lánsviðin, hvort þetta sem það er hjá foreldrum eða vinnum eða kunningjum eða hvernig sem það er, að þá held ég að þetta væri mikilvægt fyrir háttvirta efnahags- og viðskiptanefnd að skoða þetta. Ég er hins vegar sammála því sem hæstvirtur ráðherra segir, það eru bæði er fólk í greiðslu erfiðleikum og öðru sem að þess vegna þarf að skoða þetta samhliða. Þannig að ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýr svör.
Þá andsvörum er lokið.